Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Vítejte v Prostoru pro dva. Mým dnešním hostem je Alexander Vondra, europoslanec, bývalý minister zahraničí, minister obrany a člověk, který se v politice angažuje snad už od roku 87-8. Dobrý den.
88, 70, to jsem byl hodně mladý, ale dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Sašo, nebudu předstírat vykání, se známe dlouhá léta. Nedá mi to jinak, než začít trošku zvesela. Evropský parlament nebývá na předních stránkách novin, nebo vůbec evropská témata v České republice, bohužel, ale zaznamenal jsem aféru na sociálních sítích, která spočívá v tom, že vypukly velké obavy o to, jestli nám Evropská unie nechce zakázat chov domácích křečků, nebo domácí chov křečků, pardon.
Ne, tak občas Evropská komise nebo Evropský parlament, zejména bych řekl v tom posledním období, generují někdy takové nesmysly, že si to samozřejmě zaslouží, aby člověk tady v Čechách zpozornil, takže mě to neudivilo, že to je jako na titulce bylo v jedněch novinách. Je to zatím jenom úvaha, jo? Není to ještě návrh, který by někde začal být projednáván, ale myslím si, že poučení z minulosti máme být ve střehu hned na začátku. Ano, existuje záměr vlastně lidem začít jaksi přikazovat, co mohou mít doma jako toho miláčka zvířecího, jo. Zatím to je takhle jako standardně upraveno, že jsou určité druhy, které se nedovolují, že jo, má to nějaký třeba dobrý důvod, jo, jako šelma nějaká, no, nebo jasně, tak.
Jedovatý had.
A jedovatý had, ale nebo musíte na to mít nějaký jako zvláštní povolení třeba. Ale ta úvaha je, že naopak by Evropská komise a následně teda formou nějaké legislativy i Evropská rada, Evropský parlament, přijali nařízení, které jaksi vyjmenuje druhy, které může člověk mít jako chovatel, a všechno ostatní by bylo zakázáno. Jo? No tak to je samozřejmě nesmysl na šestou, protože jako je, především to popírá jakoby základní nějaký principy svobody. Že jo? Princip svobody spočívá v tom, že povoleno je všechno, co není zakázáno. Jo? A tady se jako blížíme skutečně k tomu maoistickému pojetí jako řízení společnosti, kdy povoleno jenom to, co je povoleno, a všechno ostatní je zakázáno. To jako mě se úplně z duše příčí a je třeba se ozvat hned na začátku. No a pak je ještě taková druhá poznámka, což jsem dal na sociální sítě v té reakci na to, že vlastně nechápu jednu věc. Jo. Evropská komise produkuje dneska celou řadu různých regulačních opatření, které třeba v formě Green Dealu jako hodně útočí dneska na peněženky lidí. Vlastně se to začíná projevovat i v té politice, protože teď už to útočí na peněženky bohatých Němců, Francouzů nebo Holanděnů. A proč v této době, jo? Pavel Blažek měl takovou tu metaforu rakety napravo, rakety nalevo a my se prostě začínáme zabývat jako nesmysly. Tak proč v této době, když už teda vůbec, jako já si myslím, že ani v jiné době by neměl takovýhle jako koncept být produkován nebo navrhován nebo schvalován, ale proč ještě zejména v této době přichází s něčím takovým, je prostě úplně, já tomu nerozumím, jo? Je cílem Evropské komise, aby si znepřátelila skutečně úplně každého jako ve společnosti. Jo, to je zákaz olova, jo, který se plánuje také. Jako nejenom v mokřadech, což mělo nějaký smysl pro ochranu vodních ptáků, tak teď jako je úvaha zakázat olovo všude. Prostě kompletně. Čili naštvu si střelce, naštvu si rybáře, naštvu si myslivce. A teď přicházíme jako, nebo přichází s úvahou, že by si naštvala všechny chovatele. Jako, jo. A to jsou přeci všechno lidi, kteří prostě mají nějakou docela třeba i těžkou práci, že jo? A po té práci mají nějaký koníček. Někdo prostě chová křečky nebo akvarijní rybky, no, někdo jde na ryby s prutem k řece, někdo jde si ulovit kance a potřebujeme, aby se ty kanci lovily, jsou přemnožení, že jo? Jiný zase dělá něco jiného. A teď jako my všechny jako chceme jako takhle naštvat úplně zbytečně. Tohle mi fakt jako do hlavy nejde.
Jedna věc je naštvat, ale ty si sám pamatuješ konec těch 80. let, když z režimu bolševického lidi už přestávali mít ten největší strach a začali z něho mít srandu. Já mám pocit, že ta Evropská komise dělá všechno pro to, abychom z ní měli už jenom srandu.
Tak já říkám, že tato Evropská komise, co byla v tom uplynulém pětiletém období, stejně taky ten parlament, vlastně úplně nejhorší složení, co já si pamatuju. Evropská komise dříve vlastně pro státy středně, velké, menší, Česká republika klasicky, nejsme malí, ale jsme středně velký stát, tak vždycky pro ní ta komise byla vlastně největší spojenec. Byl to takový rozhodčí, který dbal na dodržování pravidla, hlídal, aby ta velmoc neznásilňovala toho menšího nějakým způsobem. No a od té doby, co tam jako zasedl Franz Timmermans před těmi několika lety, teď naštěstí v létě už odešel, protože se mu začala rozvalovat i holandská politika pod náporem těchto různých nápadů, tak se začala chovat skutečně jako taková imperiální vláda, která prostě svou představu světa, hlava, nehlava, začíná vnucovat ostatním. Jo? A ten Evropský parlament je samozřejmě v zajetí dneska levicově zelené většiny a to skutečně, myslím si, musíme teď změnit v těch volbách. Mm-hmm. Samozřejmě není to jenom o Čechách, ale myslím si, že vlastně ty nálady ve Francii, v Německu, Holandsku.
Ani to, pardon, že skáču do řeči, ale to ukazují i některé národní volby, jo, ne evropské, že vítězí konzervativci a nebo pravice.
No hlavně prostě se skupení nebo strany, které prostě mají už plné zuby této jako reglementace, vnucování toho, co prostě máme jíst, jak máme žít. Jo. Prostě eliminuje to lidskou svobodu. A samozřejmě, že některé, a to je odpověď na tu otázku, návrhy vyvolávají smích, ale že jo, tak je to jako smích takový hořký, pokud to vstoupí v platnost. Že jo, tomu je třeba zabránit. Protože já teda zase z druhé strany, já bych se neradoval nad tím, kdyby se Evropská unie totálně rozpadla. Jo? Jako, my jsme tady ve středu Evropy, jsme země, která vlastně většinu toho, co vyrobí, musí vyvést. Jo? To my s tou samospotřebou bychom nebyli na tom tak dobře. Nebyl by tady takový blahobyt. A já nemám žádný zájem na tom, aby se tady jako rozpadlo to nejlepší, co nám ta Unie dává, to je ten volný pohyb lidí uvnitř, jo, zboží, služeb, kapitálu. Každý může venku studovat, pracovat, podnikat, rekreovat se. A já bych o to nerad přišel, ale samozřejmě, pokud se to přepískne, pokud ta Unie začne jako pro lidi být víc přítěží než jaksi nějakým benefitem, pokud dokonce bude směšná, že si začnou ty lidi jako smát, no tak samozřejmě tady hrozí nějaký neřízený rozpad a to je něco, čemu jako si myslím, že stojí za to zabránit, ale cestou k tomu je se opravdu vůči těmhle nesmyslům vymezit.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Já jsem tady měl před 14 dny vašeho nebo tvého kolegu z Europarlamentu Jana Zahradila, který už nebude kandidovat a ptal jsem se ho na to, že visí ve vzduchu otázka, jestli ODS bude kandidovat do eurovoleb samostatně, se samostatnou kandidátkou nebo pod značkou koalice Spolu. A on mi říkal, že je prakticky, z jeho pohledu, že je prakticky ruka v rukávě a že to bude koalice Spolu. Já vím, že ta jednání probíhají. Dá se to už dneska říct, jak to bude? Protože předpokládám, že ty budeš líderem kandidátky. Buď ODS nebo Spolu, nevím.
Takhle, úplně na rovinu. Já 5 měsíců jsem velmi otevřeně dovnitř strany ve vztahu k partnerům i na veřejnost v mnoha rozhovorech, se snažil vysvětlovat, proč si myslím, že v těchto volbách, které jsou prostě jiného typu než volby, řekněme, do parlamentu, do senátu, tady u nás doma, nebo do krajských zastupitelstev, že to je jedna celonárodní kandidátka, že vlastně je to o, ta témata jsou témata evropské politiky, kde se přeci jenom ODS, TOPka a KDU některé věci podstatně liší. Že tam hraje třeba silnou roli kroužkování, takže můžete udělat nějakou politickou dohodu, pak nezůstane kámen na kameni, že jo, a může to prostě zanechat naopak hořkost a tu značku to i poškodit. A měli jsme o tom debatu, dlouhou debatu, která měla složité peripetie, dlouho, jako bych řekl, byla ta většina na mé straně. Faktem je, že v té poslední době pod, bych řekl, takovým tlakem možných dopadů tady na vládnutí u nás doma, je dneska vysoce pravděpodobné, že tento týden, dokonce tohoto týdne, oznámíme dohodu. Vlastně ODSka ji včera schválila na výkonné radě, ještě čekáme na jednoho z těch partnerů a předpokládám, myslím si, nebo je to velmi pravděpodobné, že uděláme dohodu, že budeme mít dohodu. Já jsem jako pro mě, je to samozřejmě přijatelné tehdy, pokud půjdeme s programem, který já celou život zastávám. Prostě já neumím popřít sám sebe. A pokud také ODSka tam bude mít jaksi postavení na té kandidátce, které i přísluší, protože my nemáme obavy, že bychom se do toho parlamentu nedostali. Že jo? Ale někteří ty menší partneři ty obavy mají a já tomu rozumím. Nechci vlastně tady nějakým způsobem komplikovat situaci předsedovi vlády v vedení. Ale dobře, tak teda to vememe a jdeme ty volby vyhrát. Takhle to pro mě má nějaký, jako bych řekl, význam. Mně tady nejde o sebe samotného. Mně tady jde o to, aby politika, kterou my tady léta hájíme, tak aby v té nabídce byla tak, jak je. A ne na bázi nějakého, že se tady do té kampani prostě promlčíme, a aby jsme náhodou se někoho nedotkli. Tohle já neumím.
Ty jsi řekl, že ten argument druhé strany, nechci to teď jako barikádizovat, ale ty jsi zastával stanovisko, že ODSka by měla jít samostatně, byl jsi přesvědčenou většina nakonec asi se zhodne na tom, že budete v koalici spolu, protože by to mohlo mít negativní dopad na domácí politiku nebo na vládu. To znamená, že by to mohlo ohrozit nějakou jednotu nebo jednotu je špatné slovo, ale tu sílu a soudržnost koalice spolu ve vládě.
Takhle já si nemyslím, že by mohlo. Můj názor je v tomhle jiný, ale zase zároveň prostě jsem demokrat, čili já respektuju prostě nějaký závěr diskuze a rozhodně nejsem ten, kdo by chtěl nějakým způsobem tady destabilizovat vládnutí, to v žádném případě. Ale ať tak či onak, já si myslím, že půjdeme spolu, ale nemyslím si, že tím hlavním tématem těch voleb má být nějaké referendum o vládě. Jo? Myslím si, že jde úplně tady o něco jiného. Tady skutečně dřív ty volby do Evropského parlamentu byly vlastně marginální, nikdo to nesledoval, nikdo tam nechodil. Ta účast byla minimální, že třeba i po 20% si pamatuju před 10 lety, před těmi 5 lety už to přeci jenom bylo aspoň 29%. Já myslím, že to bude tentokrát víc, protože přeci jenom s tím, co Evropa se snaží dneska jako vlastně opravdu regulovat, přikazovat, nakazovat, zakazovat, tak vlastně to začíná zasahovat opravdu do života běžných lidí daleko víc, než si dřív představovali. Že jo? Green Deal tak má nějaké prostě sociální a ekonomické dopady a teď to jako ovlivňuje ceny. Že jo? Tady základních životních potřeb, bydlení, topení, dopravy, potravy, takhle dokonce se to rýmuje, že jo, trochu. A myslím si, že to budou ty základní témata. Tohle nebudou volby, které jako před 2 lety Babiš, antibabiš, já si myslím. tohle bude o migraci, tohle bude o dopadech Green Dealu, tohle bude o skutečně o těchto těch politikách a myslím si, že to lidi dost chápou. A ta změna je v tom, že léta to bylo tak, že někdo prostě byl zvolen do Evropského parlamentu, tam se ztratil, že jo? Žil tam někde v Bruselu, jsem se vůbec zpátky nepodíval. Pro mě, já tam jsem 4,5 roku a myslím si, že každý prostě najednou jakoby se snažím prostě tam bojovat za český zájmy, že jo? Za naše lidi. A jsem tady, že jo, já jsem volen tady, já tam nežiju, já tam dojíždím za prací, do Bruselu lítám, do Štrasburku jezdím autem, ale pravidelně, každý týden jsem normálně tady, protože tady mám svůj domov, tady mám svůj voliče, nemám tady boucha do toho stolu, tak teď jsem se
pan
trochu Vondra neudržel.
Pan Vondra
se
rozumil, ano.
ale to si myslím, že je podstatné a že tím, jako když víc upřeme i pozornost na to, kde se dneska rozhoduje, nezapomeň jednu věc, vláda, nějakých 80% dneska té agendy, kterou ona schvaluje, tak je v zásadě přejímání toho, co se uvaří v Bruselu nebo ve Štrasburku. A 80% je 80%.
Říká europoslanec Alexander Vondra v pořadu Prostor pro dva a vrátíme se k tématu, co bude lidi zajímat v kampani k eurovolbách za chviličku písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Ty jsi mluvil o tom, že budeš trvat vlastně na tom programu, který prosazuješ celou dobu, co jsi v Europarlamentu a kterým jsi chtěl oslovit voliče v kampani. A jak ta kampaň teď může vypadat? Přece jenom ty věci, o kterých mluvíš, jako je Green Deal, energetika a tak dál, asi ne, že máte jiný názor, ale to je úplně opačný názor s některými lidmi, o kterých předpokládám, že na té kandidátce budou společné vaši. Mluvím teď konkrétně třeba o Luďku Niedermayerovi, který je, no, rozumíme si.
Rozumíme si, politika je něco jiného než soukromá firma, že jo? Nebo manželství, nebo tak. Jo? Tu manželku si prostě někde vyberete. Jo? Ty firmu, když máte soukromý biznis, jo, tak si ty lidi naberete, pak je taky vyhodíte, když jste nespokojeni. Politika, ty lidi vám tam navolí, že jo? Ty vy si nevybíráte. A teď tam jako s tím musíte nějak umět naložit, že jo. A já tady tohleto uvidíte, až to zveřejníme teď koncem týdne, tak zveřejníme programové desatero, pokud teda to všichni podepíšou. To bylo moje jako nezbytná podmínka, že všichni, kdo povedou za ty jednotlivé strany, ty kandidáti se tam musí podepsat. Jo? Není to jenom předsedové jako stran, ale i třeba ten vámi zmíněný člověk. Tak to musí podepsat a to je desatero, ke kterému já se hlásím a prostě ho vždycky ukážu. Tam to bude i s podpisem. A nemám nic, co bych jaksi měnil na tom. Já jsem se třeba, že jo, konkrétně, že jo, jsem bojoval za záchranu automobilismu.
To je ta euronorma.
Mně se jedinému v tomhle tom funkčním období podařilo postavit jinou koalici v Evropském parlamentu, než je ta levicově zelená. Jo? Domluvil jsem se s Renew, to bylo nezbytně nutné, to je ta Macronova frakce, která tam hraje roli toho jazyčka na vahách, je tam mimochodem, jsou tam lidé za ANO, jo? To je ta středová. Ale musel jsem se domluvit s Čechy, že jo? Kdybych se domlouval s Čechy, tak nikam nedojdu, jo? Tak jsem se musel domluvit s Francouzem. Říkal jsem mu, že chci jinou koalici, bez Socanů a bez zelených, protože všechno ostatní vlastně tam organizují dneska zelený, jako jo. Veškeré ty další zákony o emisích a podobně. Ale tady já jsem měl tu výhodu, že jsem si vysoutěžil jako zpravodaj toho návrhu a ten zpravodaj přeci jenom má jako iniciativu a má nějakou moc si to jakoby organizovat. No a s Lidovci a s vlastní frakcí, tak to tam bylo bez problémů se domluvit. A ten Francouz z toho Renew, ten mi říkal, no ale ještě je tady to ID, že jo? To jsou jako takový ty toxický, že jo? Tam je Salvini, je tam Lepenova. S těma my se jich ani k ním nepřiblížíme. A já jsem říkal, dobrý, to si beru na starosti. Já prostě, vy musíte, politika je o komunikaci. tam je koordinátorka z Botsalvínyho, taková Silvia Sardone se jmenuje, nádherná blondýna, taková modní jako ikona z Milána, radost s ní komunikovat. To je úplně normální člověk, to není žádný jaksi toxický element. Stínová zpravodajka byla důstojná bavorská lékařka, známá paní doktorka, která rozhodně není žádná nacistka nebo něco takového, je z AVD. No a výsledek bylo, že jsem měl na palubě prostě úplně všechny do jednoho hlasu ve výboru a prošlo to nakonec prostě přes protesty těch socialů a zelených jako nůž máslem. Já doufám, že v plénu to bude podobný. Budeme hlasovat teď v té první polovině listopadu.
Já jenom znovu skočím do řeči. Bavíme se o té euronormě 7, která zmírňuje...
Ano, bavíme se o normě euro 7, kterou v podstatě chceme okleštit, tak aby to zůstalo plus minus na úrovni euro 6. Hodně vlastně mi pomohl Martin Kupka, který poprvé za celou dobu si pamatuju, že nějaký český minister odpracoval to od začátku do konce na úrovni Evropské rady, kdy postavil blokační menšinu, tak aby nemohlo vlastně přestojet vlak. Čili jedna zeď, z druhé strany byla nějaká domluva s těmi Francouzi, protože i pro Macrona je problém tohleto přílišné zelené šílenství, tam jako autem jezdí lidi do práce. Že jo, A hrozilo tady totiž jedna věc, kdyby prošel ten návrh komise, tak automobilky vlastně začaly hrozit, že ty auta se spalovacím motorem, ty levnější typově, třeba Škoda Octavia, Škoda Karoq, nebo tak je přestanou okamžitě vyrábět. Jo? A v tu chvíli vlastně by tady ten zákazník, který nemá na to, aby si koupil Mercedes, Bavorák nebo něco takového, tak by vlastně neměl možnost si koupit za přijatelnou cenu auták. A buď teda by musel kupovat drahý elektromobil, který ale stát nemá na to, aby tam dával nějakých 8 000 euro dotaci na nákup. Že jo? A takže jediným řešením bylo, že by kupoval ty vojetiny z dovozu. Že jo? A ty jsou hluboce ještě pod normou Euro 6, takže by vlastně to životní prostředí se ještě daleko zhoršilo. Čili vykostit, okleštit a myslím si, že se to podaří. A je to poprvé, co tam někdo postavil v tomhle funkčním období nelevicovou, nezelenou koalici. A docela se na to jako vyhrdí. Čili ano, máte 8 porážek, ale máte třeba 2 vítězství. Druhé je ta rehabilitace jádra. To je pro mě zcela zásadní téma a myslím si, že se to krok za krokem, ne nějakou revoluci, ale krok za krokem daří. Takže teď třeba se schvaluje vlastně reforma energetického trhu, kde prostě chtěli jádro jako opravdu znevýhodnit absolutně a to se jim nepovede. Tady v tom prostě máme zase skupinu s Francouzi a je nutný si tam najít spojence. Jo? To zase, hele, je na nic jenom nadávat. Jo? Musíte bojovat, musíte pracovat, musíte to odmakat.
A to jsou automobilový průmysl a jaderná energie. Jsou to třeba 2 body, které budou v tom desateru?
Jsou tam. A určitě se tomu budeme dál věnovat. Tak jako, hele, ten auták... pro tu civilizaci naší. Přeci teď je to nějaký symbol svobody, že jo? Mít možnost se prostě teď v tomhle okamžiku rozhodnout, jedu tam a tam, že jo? Já jsem strašně rád, že máme v Praze jako velmi vyvinutý systém třeba městský hromadný dopravy, o to mnoho západních metropolí nemá, jo? A když oni mají problémy s tím, že tam mají příliš aut, jo? Nebo to chtějí nějakým způsobem omezovat, tak ať taky investují jako do té městské hromadné dopravy tolik, co se investovalo tady, že jo, u nás v Praze nebo v dalších českých městech. Proč my bychom měli vlastně nést ty náklady za to, že oni na tohle kašlali, jako jo. Čili určitě tohle a jádro, to musíme plně dostat jakoby na rovinu prostě dalším bezemisním zdrojům a jsme někde na půl cesty. My to bez jádra tady nedáme v Česku, protože jasně budou se stavět větrníky, nic proti tomu, ale ten potenciál toho větru tady není jako někde v severních moři. Sluneční potenciál, jasně, vláda ho dělala hodně už a já jsem rád, já jsem se podílel na tom programu, na těch střechách dává to smysl, ale zase... Prostě ten potenciál je omezený, že jo? To slunko svítí tady jenom někdy, ten vítr
fouká málo. A asi na tom nemůže být závislá energetika.
A není to stabilní zdroj, že jo? Čili vy potřebujete něco, čím to jakoby balancováte, musíte mít silný ten base load tady a nebude-li prostě ufinancovatelný uhlí, což nebude, Tak co, zbývá plyn, ale musí se do něj hodně investovat, ale myslím si, Francouzi mají ten model, protože hodně se bude spoléhat na vodík v budoucnosti a tady myslím, by to mohlo fungovat i tak, že prostě pojedou ty jaderné elektrárny a teď budou buď, když nefouká, nesvítí, tak to dávají prostě na balans té soustavy, když naopak fouká, svítí, tak se vyrábí vodík a ten vodík pak lze používat jako až bude ta infrastruktura pro to připravena.
Říká europoslanec Alexander Vondra v pořadu Prostor pro dva a vrátíme se k němu za chviličku po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Když jsme u energetiky a jaderné energetiky, na které je do jisté míry nebo do velké míry náš průmysl, a my jsme průmyslová země závislí, tak jsem se dočetl takovou zprávu, která mě trošku znepokojila, že my za chvilku budeme nesoběstační v energii, a přitom jsme byli vývozci ještě donedávna elektrické energie, ale já se ptám, atomová energie, fajn, zavřeme, nebo přestaneme palit uhlí, což se stane, ale nemáme alternativu, nemáme náhradu. Jo? Ty jaderné elektrárny, my se tady bavíme 20 let o nějakém výběrovém řízení nebo tendru na dostavbu a nejsme schopni vůbec. Nemáš obavy?
No tak samozřejmě mám obavy, jako tleskám vládě, že konečně se skutečně pustila do toho rozhodování jádru a jsem přesvědčen, že ten tender teď na Dukovany dotáhne ještě letos do konce, tak aby se začalo skutečně stavět brzo. Ale zase, že nepostavíte to za 2 roky jadernou elektrárnu, to trvá, bude jich potřeba víc. Myslím si, že velká budoucnost je v těch menších. Třeba, myslím, v Temelíně i jeho český kraj tohle to hodně plánuje, Martin Kuba, a je to dobře. Bude ale nutno nějak zvládnout tyto přechodné období, čili myslím, že se postaví pár plynových elektráren, bez toho to nejde. Já ještě skoro doufám, myslím si, jsou třeba Ledvice, uhelná elektrárna, supermoderní, která vůbec nečoudí do okolí. Takže tak jako Němci a Poláci tady někdo ještě zkusí zabojovat ve vládě za to, aby byly aspoň v rámci těch kapacitních mechanismů možné tohleto jako používat po nějakou přechodnou dobu, i když se to čistě ekonomicky třeba nebude vyplácet, protože tam jde o to, jasně, když bude hodně foukat v Německu, tak ona ta elektřina bude levná, i když Němci v první řadě použijou doma, že jo? A teprve pak se o ní podělí. Ale když nebude foukat, nebude svítit, taky bude nedostatek. A v tom nedostatku to bude samozřejmě strašně drahý v těch píkách. To je velký problém a musí se to skutečně řešit jak s ohledem na, řekněme, nějaké krátkodobé potřeby, tak i na ty dlouhodobé. A v těch dlouhodobých, myslím, to jádro je úplně zásadní záležitost. A já jsem rád, že ta renesance začíná jako v Evropě docela postupovat. To není jenom Francie, Holanděni, Finové, Švédové, ty všichni jako Rumuni, Poláci, všichni tohle cestou se vydávají, je to dobře. Čímž bude větší poptávka, tak ona se to také bude zlevňovat. Že jo? Bude daleko víc těch inženýrů zase k dispozici. To byl teď velký problém, když to jako zamrzlo na západě po ta léta, tak je vlastně málo těch lidí, vlastně, který to vlastně jsou schopni nějakým způsobem dávat dohromady, ale tohle se určitě zlepší. Bude zájem to studovat taky a pro mladý lidi. Takže tohle je skutečně řešení, protože spoléhat na dovoz, jasně, když bude jako nadbytek těch obnovitelných, bude to levný, stačí postavit nějaký to přeshraniční vedení, posílit, ale když nebude foukat, tak to bude drahý. A myslím si, že tady máme z komunismu takovou tu zkušenost, že když je něčeho nedostatek, třeba ta fronta na banány pověstná, no tak když ten, co stojí na konci, tak na něj se většinou nedostane. A tohle nám tady skutečně hrozí, protože třeba Němci mají ty větrníky v Severním moři, že jo? Ale teď budou muset nejdřív nakrmit Bavorsko, Bádensko, Vitnemersko, kde taky tolik nefouká jako u nás. Oni tam ty větrníky mají, Já je docela pozoruju, když jedu Praha-Štrasburg tu trasu, tak tam jsou dva ty parky. Jeden je tady u Norimberka, druhý je pak ve Wittenbergsku, tam vlastně u Heilbronu. No a vždycky se koukám, točej, netočej. A je to tak jako, jednou se točí, třikrát netočí, tak asi 25%. Jo. No a my jsme vlastně na konci toho vedení, takže je to jako na konci té fronty na banány a nehrad bych se dočkal toho, že prostě najednou to tady nebude.
Tak my už to teď trošku trénujeme při nedostatku antibiotik, jak to bude vypadat celé třinou. Tam se taky nepovedlo najít evropské řešení, ale to není otázka. Já se chci zeptat dalším tématem a ptám se tě jako ministra, bývalého ministra zahraničí a člověka bytostně zajímajícího se o zahraniční politiku. Je tím tématem předvolebním také zahraniční politika Evropské unie, která mě, o mě to teď není, ale přece jenom jsem trošku znervózněl, když sleduju postoj Evropské unie anebo Evropské komise spíš k tomu, co se děje na Blízkém východě. Jak na tebe to působí ta taková dvojznačnost vztahu Evropské komise k tomu konfliktu, co se teď děje?
Tak moje srdce i hlava je s Izraelem. Jo, to, co se stalo, to byl skutečně nájezd barbarů na civilizaci a Izrael, to jsme my, barbaři jsou ten Hamas, jo? To je prostě čistě teroristická organizace. Neexistuje žádná omluva, žádné vysvětlení pro to, když tady oni jako vtrhnou vlastně na území suverénního státu a začnou tam prostě nevinné lidi likvidovat. Že jo? Jako ještě se tím chlubí na internetu. Jo? Podřezávají kojence, jo? Znásilňují ženy a starce unášejí prostě někam do neznámých tunelů v Gaze. To prostě je z principu zlo, čistý zlo a jakákoliv jeho relativizace je jenom pozvánka, aby tohle to opakovali. Jo? Čili v tomto ohledu naše stanovisko je jasný. Není to v Evropě jednoduchý. Že? To já teda musím říct, přijeli jsme rezoluci v Evropském parlamentu, která na přeci jenom i tohle bylo moc na mnoho europoslanců, čili ta výsledné znění nakonec bylo docela dobré, já jsem to podpořil. Ale dalo to velkou práci, zase zvali jsme tam rodiny, že jo, těch přeživších židovských občanů a myslím si, že tohle hodně pomohlo, ty osobní svědectví, které tam třeba celý ten týden štrasburského zasedání zaznívaly. Jo. Ale faktem je, že do značné míry je politika mnoha zemí západní Evropy ovlivněná tou silnou přítomností muslimské komunity v Belgii, ve Francii, v Německu. Jo. A že oni se bojí někdy prostě jasně vyslovit názor. Jsou tlačeni dneska třeba, jako v Bruselu je to poměrně značně silný voličský faktor. Jo. A myslím si, že pro nás to vyplývá jedno. Jo? Nedopustit, aby tady tyhle jádrové populace vznikly, protože oni samozřejmě jdou za svými, to tam je to úplně něco jiného než třeba Ukrajinců, nebo prostě Slovanů, nebo konec konců Mongolů, Filipínců, kteří tu pracují a není s nimi žádný problém. Jo?
Jednoduše řečeno, nejsme cílová země. Zatím.
Ale v těchto případech jo, migrace vlastně z té oblasti Blízkého středního východu Severní Afriky, to jsou lidi, to jsou kmenové společnosti, jo? Tam příbuzný, to není jenom prostě táta, babička a synek, jo? Nebo vnouče, jo? To jsou prostě tisíce lidí, jo. A takhle jako jdou vlastně, pak se jako vzájemně podporují, neintegrují. A je to skutečně kulturně úplně někde jinde. A pokud ty lidi jsou schopní třeba v ulicích Berlína pak jako oslavovat ty hrdlořeze, jo, tak prostě ne, to tady nesmíme dopustit. A myslím si, že to zásadním způsobem znovu tematizuje jako vůbec náš přístup k imigraci a ta evropská politika ve vztahu k azylu a imigraci je prostě naivní. je strašně ve vleku prostě některých nevládních organizací, které dokonce se jako účastní toho pašování těch lidí. Je to ve vleku prostě, to jsou idealisté, že jo, který si nějakým způsobem jakoby léčí, jako je to taková ta etika toho svědomí, jako abych jako já vypadal jako někde dobře, ale zcela rezignuje na jakoukoliv etiku té zodpovědnosti za své činy, že jo. Máme na to krásné české přísloví, že cesta do pekel fakt může být dlážděna těmi nejšlechetnějšími úmysly a my musíme zabránit tomu, abychom se opravdu do těch pekel dostali. Myslím si, začíná to tím jako vlastně tou motivací, prostě to, co jako vlastně Němci další dávají vlastně těm příchozím jako dávky, je prostě přepísklé, je to moc. Tady naštěstí máme vlastně systém, který kdysi na ministerstvu vnitra dával Tomáš Hajšman dohromady, vynikající úředník. To nebyl žádný nelida, jako já si ho velmi dobře pamatuju, začínal vlastně prací třeba s romskou komunitou, ale tady v tomhle on byl velmi striktní a nastavil to zákonodárství přísně. Čili vlastně oni do Čech nesměřují. Jo. A oni směřují do Německa, do Belgie, do Francie. Naštěstí to teď začali zpřísňovat i tam, ale prostě podle mě je to stále nedostatečné. Funguje to magnet jako magnet a musíme tohleto opravdu změnit, musíme daleko víc posílit ochranu vnějších hranic, musíme opravdu úplně jiným způsobem bojovat proti těm pašerákům a vlastně i některým nevládkám, které jsou s tím spojený, nefinancovat ty nevládky. Němci to dodneška financují, jako, čili je nutné tam začít otevřeně na ně tlačit. A pokud je o ty pašeráky, tak ty lodě prostě normálně potápět. Jo? To je to třeba italská premiérka dneska docela žádá, protože Italové jsou první na ráně, ale stále se tomu ještě prostě ty ostatní jako v západní Evropě prostě brání, Evropská komise tomu brání. Čili bude tohle velké téma a musíme zásadním způsobem zpřísnit přistěhovaleckou politiku, protože když to neuděláme, to už vidíme, tak se obnoví kontroly na schengenských hranicích. A pokud neudržíme Schengen, tak jako vlastně ztrácíme jednu z těch největších výhod, co nám Evropská unie dává.
No je jednodušší samozřejmě zabývat se omezením chovu křečku, než řídit migraci nebo řešit migraci.
No to je přesně tak, to je to, co říkal Pavel Blažek, prostě jedna raketa napravo, druhá raketa nalevo a my se tady prostě zabýváme nesmysly v podobě různých kulturních válek.
Ale jo. Německý kancléř Scholz už řekl, že je třeba začít vážně mluvit, zatím mluvit o repatriaci, nebo jak to, jako deportaci těch muslimů, nebo radikálních muslimů, nelegálních přistěhovalců. Na tom asi uvidíme, jestli přejdou Němci od slov k činům, protože to je
zásadní. No, oni tohle říkají dlouhodobě, ale vůbec se jim to nedaří. A podle mě, jasně, ty repatriace a ta návratová politika je taky třeba jako jasně přitvrdit. Jenomže to už jste z té v rejži, jako jo, když už se vám tam dostanou, tak ono musíte někam repatriovat. A to jsou často lidi, který nikdo nikde nechce. Jo, to si veme jenom prostě i Palestinci v pásmu Gazy, jo, tak jako jak dlouho Egyptu trvalo, než otevřel tu svou hranici, aspoň pro dodávky humanitární pomoci, protože sám Egypt se těchto radikálů z Hamasu bojí. Jo? Bojí se jich v Jordánsku. No tak,
i v Kataru dokonce.
V Kataru, že jo. Čili to je jako jasně, je to třeba zpřísnit, ale to je až ten vlastně daleko důležitější je ta prevence, prostě opravdu přestat s tou motivací, aby se oni vlastně usazovali v Evropě, jo. V tomhle je to čertovo kopítko, že jo? Rozumíte, to jsou ty pověstné selfiečka, které kdysi Angela Merkelová, že jo, umístěla na internet. Jo? Jako ano, prostě otevřená náruč, vítáme, zvládneme to. Teď už Němci otevřeně říkají, nezvládáme to. Že jo? A my jsme na to poukazovali od začátku. A tohle jsou všechno jakoby fotky, které vlastně fungují jako pozvání. Zatímco, když budou fotky, jak potápíme ty lodě. Já neříkám s těmi lidmi, ale prostě vyložíte lidi, ale pak to plavidlo potopit, aby ho už nikdo nemohl znovu použít, zlikvidovat, prostě rozebrat, odstřelit. A pak, když lidi uvidí tyhle ty snímky, prostě, sorry, nejsme prostě vítáni, Jako já vím, zní to možná trochu nelidsky, ale prostě není v silách Evropy. Těch lidí, kteří jsou schopní jako se dostat jakoby do pohybu z jihu na sever, jo, to jsou dneska desítky, stovky milionů a Evropská unie nemá kapacitu tohleto zvládnout ani náhodou. A pokud vlastně by k tomu opravdu masivně dál docházelo, jako se to děje posledních 5-10 let, tak máme tady obrovský problém, protože lidi začnou prostě volit extremisty a ohrožuje to prostě demokracii v samotném jádru Evropy.
Ale je to chyba takzvaných demokratů nebo takzvaných demokratických stran, že si to téma nechala utéct. U nás to tak živé zatím není, ale třeba téma migračního paktu, kolem kterého se mlží a vlastně nevíme jeho možné dopady, nedopady. Mluví se o celoevropské migrační politice. Myslíš si, že to, o čem se teď bavíme, bude tématem předvolební kampaní do eurovoleb?
Já si myslím, že to bude klíčové téma, téma číslo jedna. Nepochybuji o tom, po tom, co se stalo v Izraeli. A je důležité, aby ty, řekněme, standardní politické strany, a v tomhle tom třeba ODS i nakonec koalice Spolu, já to považuji za standardní politickou formaci, tak aby na tohle uměli jako jasně rázně reagovat, protože jinak samozřejmě se vyklízí pole extrému. A já uvádím docela rád jeden příklad, si pamatuju vlastně z první poloviny 90. let. Helmut Kohl byl německý kancléř. A tehdy, protože byla taková první vlna, bylo to tehdy z Balkánu, že třeba utíkali lidi z Bosny, což bych řekl, že nebylo zdaleka takové riziko, jako když utíkají z Afghánistánu, Sýrie nebo tak, ale určité riziko v tom samozřejmě bylo, protože jako balkánské mafie a podobně. A on tehdy velmi radikálně zpřísnil vlastně imigrační politiku azylovou. Prostě se rozhodli často ty lidi odmítat. Dokonce donutil sousední země, včetně tehdy České republiky, aby podepsali s Německem readmisní dohody o těch návratech. Prostě když se prokážou, že přijdou od nás, tak jako vracíme a vy je musíte přijmout. Máme tady tu readmisní dohodu. A vlastně v momentě, kdy on začal tomu problému čelit, tak v Německu tehdy bylo na vzestupu, se tomu tehdy jmenovala se to republikánská strana, v čele byl jakýsi Schönhuber a to byl skutečně bývalý nácek. To byla skutečně strana, která měla jako hnědý pozadí. A on jasně cítil vlastně, říkal prostě to, co říkávali jiní pravicoví politici, zrovna jeden z slavných tím byl Franz Josef Strauss v Bavorsku, to byla skutečně pravicová CSU, že od nás napravo už může být jenom zeď, nic jiného. A rozjel tuhle tu politiku velmi tvrdě, byl za to kritizován tehdy jak v Bruselu, tak i v Praze svým způsobem, protože my jsme museli jako na to taky nějakým způsobem reagovat. Ale bylo to velmi efektivní a v podstatě během roku do voleb vlastně vymazal toho Schönhubera úplně z mapy. A tohleto Helmut Kohl prostě s tou prostě těch 130 kilo tý živý váhy, já si to jako pamatuju, jo. On třeba neměl tvrdá slova, on když vyprávěl, tak to byl takový jako učitel dějepisu někde na střední škole, ale byl schopný dělat prostě zásadní rozhodnutí a vlastně hájit základní politický zájmy své strany a svého národa. A díky tomu vlastně vládnul fakt velmi dlouho a prošel tou složitou období jako sjednocování Německa. No a dneska kancléř Scholz, který ho si zmínil, jako, tak myslím si, že tuhle tu sílu prostě bohužel nemá. Jo? Čili samozřejmě jsou to slova správným směrem, ale uvidíme, jak je to s těmi činy. Já myslím, že Německo je teď ve velkých problémech, protože ta koalice je strašně nesourodá. Vlastně sociální demokraci, to je jako ve středu a teď tam mají vlastně na jedné straně ty zelený a na druhé straně svobodný a vlastně často se nejsou schopni dohodnout vůbec na ničem. Jo. Dokonce i v téhle automobilové debatě jako proti tomu původnímu návrhu Euro 7, kdy Německo bylo stejně jako my s největším zájmem to vykostit a vykleštit, FDP za to hrozně bojovala, tak vlastně kvůli těm zeleným jako ten německý představitel musel mlčet a já jsem se nakonec spojil prostě s Francouzi, A bylo to vlastně překvapivě, jsme našli vlastně tu většinu potřebnou ve spolupráci s Italy, Francouzi, Poláky, Maďary pohrdanými samozřejmě, Rumuny. A uspěli jsme a Německo to promlčelo s tím, že významná část Němců, zejména z CDU a z FDP, mi tleskala.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
Ten náš rozhovor se pomalu blíží k závěru a já se dostanu ještě dál do minulosti, než je Helmut Kohl. My teď pozítří, protože náš pořad se vysílá ve čtvrtek, pozítří slaví naše země svátek 28. říjen. A já považuji jako pamětník vlastně, považuji za začátek trošku demolice toho husákovského režimu. Taky to byl 28. říjen roku 88, kterého se aktivně účastnil a které bylo takové první pro mě, teda vzedmutí i ne té čisté opozice, jenom charty a spolu, že už jako lidi už to začali mít dost. Dvě otázky, jak na tu dobu vzpomínáš osobně, jestli to je pro tebe taková jako nostalgie už, anebo, a druhá otázka je vznik Československa jako takového, ale je to možná trošku na delší debatu, ale jestli ta naše země, Česká republika, já to beru jako nástupnický stát, samozřejmě jako je to tak vnímáno, ale jestli se nerozpouští v té Evropské unii, jestli ty sám říkáš 80% zákonů nebo norem musíme přejímat z Evropské unie. Náš pan prezident nedávno tak vstřícně se vyjádřil k tomu právu veta, že bychom se ho mohli vzdát. Jestli to Československo už vlastně nezaniká po těch letech?
To jsou dvě vlastně hodně odlišné otázky. Na tu první, to znamená, jak já si jakoby vybavuju ten 88. Samozřejmě si to vybavuju a vzpomínám na to, takhle, to není nostalgie, to je, já takhle, vzpomínám na to vlastně rád, protože bylo to nějaký boj za něco, bylo to prostě my mladí lidé, pro který byla svoboda nejvyšší hodnotou, tak jsme měli prostě chuť a energii pro to něco udělat a co víc jako může mladý člověk jako milovat, než když prostě bojuje za nějaký ideál a teď se kvůli tomu honí s policajtama. Vlastně je to dobrodružné. Já na to vzpomínám jako no dobrodružné mládí, kdy vlastně člověk měl možnost, nebyl na to sám, to bylo strašně důležité, když jste na to sám, tak je to opravdu těžký, ale těch lidí bylo víc, takže nebyli jsme sami, byla u toho i legrace a hlavně tam bylo to momentum, kdy vlastně začali s tím odporem jít do těch ulic. Jo? A teď vlastně testovat českou veřejnost, jako kdo se připojí, kdo ne. Mimochodem, v zájmu teda úplně historické pravdy, pokud je o Česko, tak tu českou část Československa, Slováci ještě měli nějaké ty katolické akce, ale vlastně v Česku, v Praze, bylo první opravdu velký vystoupení proti režimu, bylo v srpnu 1988. Já se na to nedávno vzpomínal, protože ten, kdo vlastně se rozhodl tohleto svolávat, kdo tisknul po sklepích letáky, vymýšlel je, roznášel je vlastně po nocích do schránky a vlastně byl takový otec tohodle, byl Petr Placák, že jo, historik. Dneska letos bude slavit 60. a já jsem zrovna o víkendu dopsal nějaký příspěvek sborníku k jeho 60. Tak to byla jeho práce a nás vlastně strašně překvapilo, pomáhali jsme mu s tím, ale nečekali jsme, jaký to bude mít efekt, kolik lidí skutečně mladých jako na ten Václavák přijde. Namlsali se, protože režim byl samozřejmě tehdy překvapený a nestačil rychle reagovat, takže pak zbrojili jsme obě strany na toho 28. října 1988. My jsme měli prostě už opravdu profesionální letáky, chystali jsme na to s veškerou parádou, ale chystala se na to samozřejmě státní bezpečnost a bolševici, že jo? Takže celý Václavský náměstí bylo obklopený policajtama, vodní děla, dostali jsme prostě nakládačku tam i obuškama, ale stálo to prostě za to. Že jo? Takže já na to vlastně vzpomínám, tady vlastně byla cesta, ta základní poslední cesta k 17. listopadu, kdy prostě bylo skvělé, že ty lidi vlastně začali nabírat odvahu a ztráceli strach, jako vlastně čelit nějakým těm represím, protože ta svoboda byla pro ně víc. Jo. No a teď ta druhá otázka, ten odkaz vlastně 28. října, jako ano, já se hlásím k republikánství, že? Jako národ placák je monarchista, já jsem republikán.
České děti, ano.
Takže český děti, přestože to byl roztomilý text, tak jsem jako nepodepsal, že to jsem nemohl, to by jako nešlo. Že? Takže jako jasně, je to nějaký odkaz, prostě Masaryk a další tady bojovali za to, aby jsme prostě měli republiku, demokratickou, svobodnou republiku. Povedlo se to navzdory tomu, že vlastně ty podmínky ve střední Evropě nebyly zdaleka ideální. Byli jsme takový trochu ostrůvek v moři, že jo? Takový Izrael, co je dneska vlastně na Blízkém východě. Proto si myslím, že tady jsou i ty sympatie mezi náma a Izraelem. Jo? Prostě státy mají zájmy, nemají přátelé, ale tady jedna výjimka, to je Česko a Izrael. Jsem o tom pevně přesvědčen. Takže my samozřejmě máme zodpovědnost jako za to, abychom tady tuto práci předků nějakým způsobem neznehodnotili. Jo? Ano, jsme v Evropské unii, je to systém prostě spolupráce států. Tam, kde se dohodnou všichni, že je pro ně výhodnější něco dělat společně a podle nějakých pravidel, než jakoby soutěžit mezi sebou třeba i silou. Někdy to je pro nás samozřejmě jakoby dobrá věc. Ale samozřejmě neznamená to, že bychom měli chtít vytvářet nějaký superstát. A to také v tom desateru máme, že odmítáme evropský superstát.
Dobré zprávy nakonec.
Prostě ano. Proto, že já nevěřím, že Evropa by byla schopná někdy fungovat jako skutečně superstát. Spojené státy, to je americký... A jak jsou rozdělené dneska na ty červené a modré, jo? Ale... Furt je to prostě americký politický národ, jo, i když samozřejmě dneska s tou imigrací také jako prostě už to není ten úplně melting pot, jak to byl. Ale my tady nemáme prostě jeden evropský politický národ, prostě ten kontinent je velmi pestrý. A jakýkoliv historický pokus z toho vybudovat nějakou říši nebo impérium, měl krátké trvání, ať už to bylo třeba za Napoleona, já teď nebudu mluvit o třetí říši, že jo, nebo tak, ale Napoleon, ne. On jasně všem vnutil i něco dobrého, občanský zákoník, ale prostě ta Evropa to nevzala, že jo, násilným způsobem. Může to být jenom dobrovolně, ze zora, v klidu, tam, kde máme prostě ty společné zájmy, protože jakýkoliv pokus vlastně to nějakým způsobem vnutit, jo, pak jenom jepičí život, rozpadá se to, končí to v konfliktech. Daleko lepší je inspirace pro Evropu, tak jak byla třeba renesanční Itálie, soutěž těch městských států, které vlastně Florencie, Benátky, uměly se spojit proti vnějšímu nepříteli, měli nějaký pravidla hry, ale zároveň mezi sebou soutěžili, že, a vznikaly inovace. Jo? Vlastně Galileo, Leonardo, to byly Machiavelli, jo, největší, jo, ty umělci, jo, Michelangelo, tohle vlastně, to byly inovace, jo, a ty vznikají ne, když prostě jeden vnucuje svou vůli ostatním, nebo když prostě všechny se pokouší někdo vměstnat do jednoho saka, pak to dopadne jako s Brexitem, přišli jsme o jako nejdůležitější zemi, protože se do toho saka prostě nevešla už, jo, a to je i třeba důvod, proč já si myslím, že máme dál trvat na tom, ať je právo veta v některých základních otázkách, jako zahraniční politika, obrana nebo daně. Jo, daně. Protože přeci i ta daňová konkurence je přeci to, co může jakoby přinášet ty inovace. A zase máme to v tom desateru. A když prezident trošku, bych řekl, neobratně začal něco nabízet na stříbrném podnose, a když by za to dostal jakokoliv protihodnotu, já jsem to považoval za chybu a hned jsem se ozval a ozvu se v kampani znova, pokud někdo s něčím takovým přijde. Protože prostě věřím tomu, že násilně integraci prostě nezvládneme v Evropě a že by vlastně zakládala poločasí jeho rozpadu a to já si fakt nepřeju.
Říká Alexander Vondra, kterému děkuji za návštěvu ve studiu my se vždycky snažíme, nebo já se vždycky snažím končit optimisticky a ve mně zůstává optimismus, že by se ta Evropská unie mohla posunout směrem k italské renesanci. To bych si opravdu přál.
Ano, něco takového si přeju já taky a budu za to bojovat, takže díky za pozvání.
Prostor pro dva a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.